Vakcinācijas kampaņa Amerikas Savienotajās valstīs sākās lēni, bet pēdējā laikā uzņēmusi tempu. Vakcinācijas kampaņā kopš decembra izmantoti aptuveni 76 miljoni devu. Vismaz vienu COVID-19 vakcīnas devu saņēmuši vairāk nekā 50 miljoni cilvēku, bet vairāk nekā 25 miljoni cilvēku jau saņēmuši abas vakcīnas devas. Vakcinācijā tiek izmantotas COVID-19 vakcīnas, ko izstrādājuši uzņēmumi Pfizer un BioNTech un Moderna, bet drīz Savienotajās valstīs būs pieejama arī uzņēmuma Johnson & Johnson izstrādātā vakcīna. Tā, atšķirībā no abām iepriekš pieminētajām, sastāv no vienas devas. Vakcīnas saņēmis arī Donalds Trumps un viņa sieva Melānija, kas tika vakcinēti pret COVID-19 janvārī pirms Baltā nama atstāšanas. Nav gan skaidrs, kādēļ Trumps un viņa sieva vairākas nedēļas turēja noslēpumā savu vakcinēšanos. Neskatoties uz to, ka vakcinācija uzņēmusi tempu, Savienoto valstu slimību kontroles un profilakses centra direktore Rošele Valenskī brīdināja, ka jauno COVID-19 gadījumu skaits un mirušo skaits nostabilizējies ļoti augstā līmenī. Vidēji dienā tiek reģistrēti nedaudz vairāk par 67 tūkstošiem inficēšanās gadījumu un gandrīz 2 tūkstoši nāves gadījumu. Lai gan tas ir ievērojami mazāk nekā pirms pāris mēnešiem, tas nav iemesls atslāpt, uzsvēra Valenskī. Viņa bažījies, ka Vairāki štati var vēlēties atvieglot ierobežojumus, kas noteikti cīņā ar jaunā koronavīrusa pandēmiju. Valenskī uzsvērusi, ka jauno variantu izplatība valstī var veicināt 4. Uzliesmojuma vilni.
Uzklausiet mani. Laikā, kad inficēšanās līmenis ir tik augsts un izplatās varianti, mēs varam zaudēt to, ko līdz šim smagajā cīņā ar pandēmiju esam panākuši. Šie varianti ir ļoti reāls drauds mūsu cilvēkiem un mūsu progresam. Šobrīd nav īstais brīdis atvieglot kritiskos aizsardzības pasākumus, kas var apturēt vīrusu izplatību mūsu kopienās. Ne tagad, kad esam tik tuvu, mums ir iespēja apturēt potenciālo 4. Uzliesmojuma vilni valstī.
Lai gan šobrīd pasaulē cirkulē vairāki vīrusa varianti, veselības drošības amatpersonas visvairāk ir noraizējušās par šķietami lipīgākajiem Brazīlijas, Dienvidāfrikas un Lielbritānijas variantiem. Slimību kontroles un profilakses centrs prognozējis, ka vīrusa Lielbritānijas variants šomēnes kļūs par dominējošo ASV. Saskaņā ar centra datiem ziņots par vairāk nekā 2400 inficēšanās gadījumiem ar dažādiem vīrusa variantiem. Lielākajā daļā šo gadījumu, vismaz 2400, inficēšanās notikusi ar Lielbritānijas variantu. Taču patiesais cilvēku skaits, kas inficējušies ar vīrusa pavēdiem, domājams, ir augstāks. Rihards Plome, Latvijas radio.